Kuuntelet Toivon puheita.
Tämä on jatkoa osalle 2. Minä olen Veronika Mäki ja kanssani ohjelmaa toimittaa Lauri Nurminen. Meillä on vieraana pastori ja sielunhoidon kouluttaja Petri Välimäki. Tänään puhumme siitä, kun läheinen on kriisissä. Petri, minkälainen vaara on kriisissä olevan läheisellä joutua itse kriisiin?
No on se aika iso vaara. Useinkin asia koskettaa niin syvästi myös sitä lähellä olevaa ihmistä. Ja hätä voi nousta myös hänellä niin kuin todella suureksi. Hätä sekä siitä toisesta ihmisestä ja hänen selviytymisestä, että myöskin sitten ajan myötä se niin kuin oma jaksaminen. Se on aika rankka tilanne olla oikein vakavassa kriisissä rinnalla. Se on ihan selvä. Silloin kun on vakavista kriiseistä kysymys, niin myös läheisellä on semmoinen vaara olemassa.
Helposti sitten läheinen saattaa ajatella, että se kriisi, mikä, tai henkilö, jolla on kriisi, kenen tukena hän on, niin se on se pääkriisi, jos näin voi sanoa, mm-hmm. ja ehkä vähän sivuuttaa mm-hmm. omat tarpeet, niin osaako kriisissä olevan ihmiset läheiset hakea apua itselleen?
Varmastikin osaa. Ja, mutta sitten on monia, jotka ei osaa edes ajatella sitä, että minäkin tarvitsisin tässä niin kuin tukea, vaan kyllä varmaan sinnittelijöitä on aika paljon, jotka kokee, että mun pitää jaksaa ja mun pitää tässä sinnitellä, eikä osaa ajatella, että tämä on niin kuin minunkin kriisi ja minäkin tarvin apua. Sitten siihen liittyy myös se halu niin kuin tavallaan auttaa niin kuin liikaa, eli ottaa se vastuu siitä toisesta ihmisestä lähes kokonaan, mikä on siis mahdotonta hyvin monissa erilaisissa kriiseissä. On tosiaan mahdotonta. Ja joskus voi olla suorastaan haitallista sille toisellekin se yritys ottaa liikaa vastuuta. Et yksi kristitty psykiatri sanoi tämän aika hyvin, kun hän sanoi, että me kysymme niin kuin väärää kysymystä. Kun me kysymme, että mitä minä oikein sanoisin tämän hänelle, tai mietimme, miten minä ratkaisisin tämän, miten minä niin kuin pelastaisin hänet. Sanoin, että sitä ennen olisi niin kuin tärkeämpi kysymys, että miten hoidan itseäni niin, että jaksan jakaa hänen tuskaansa.
Voiko sitten läheisestä tulla sijaiskärsiä?
Voi tulla monessa mielessä. Ammattilaisten kohdallahan puhutaan aika paljon tämmöisestä myötätunto-uupumuksesta tai sijaistraumatisoitumisesta. Ja jos puhutaan perheen sisällä, niin minusta tuntuu, että se voi olla vielä suurempi se vaara, koska se on niin lähellä se tilanne ja asia siinä, että hyvinkin usein, ja kyllä tietysti tuo Raamatun sana niin kuin jossain määrin siihen ohjaakin meitä, kun se sanoo, että kantakaa toistenne kuormaa. Että kyllä me jossain määrin kuuluukin ottaa sitä kuormaa kannettavaksi ja tavallaan olla siinä mielessä sijaiskärsiä, yhdessä kantaja, yhdessä kärsiä. Mutta se vaan, että siinä täytyy olla se tasapaino. Että meidän tarvii myös huolehtia itsestämme, että me voidaan jaksaa ja selviytyä. Että se, että ikään kuin menee niin kuin liian syvälle siihen, että sitten itse ei jaksa, niin se ei ole oikea vastaus eikä lopulta auta kumpaakaan.
Voiko auttaminen kääntyä vihaksi autettavaa kohtaa?
Hyvin helposti. Helposti ajattelemme niin kuin sanaa viha semmoisena kielteisenä asiana, mutta on myös tervettä vihaa. Esimerkiksi Raamattu kertoo, miten Jumala vihaa pahuutta ja vääryyttä. Niin se on ihan tervettä. Ja semmoisen niin kuin terveen, että meissä on adrenaliinia ja se, että meissä nousee voimakkaita tunteita, niin ei se ole meissä sattumalta, vaan Jumala on luonut meihin myös sen reaktion. Ja yksi sen niin kuin terve tehtävä on laittaa terveitä rajoja, suojata itseään. Jos se kuorma tulee niin kuin liian voimakkaaksi, liian isoksi, niin se on ihmisen tämmöinen luonnollinen puolustusreaktio, että hänessä nousee vihaa siinä kohtaa. Ja eli on hyvinkin mahdollista.
ja myös varmaan tilanteessa, jossa auttaja kokee, että hänet on pakotettu siihen tilanteeseen, että se ei ole hänen valintansa.
Usein myös näin, että se tilanne pakottaa hänet tai hänet on jollain lailla muuten pakotettu siihen. Ja tämäkin tekee sen, että ne terveet rajat olisi hyvin tärkeitä olla niin kuin ajoissa, ja koska sitten se tilanne todella räjähtää käsiin. Ja sitten jos niitä ei laiteta ajoissa, niin sitten jossain kohtaa niin kun tulee sellainen räjähdys, jonka jälkeen eri osapuolet on kaikki katkeria. Mutta jos niitä terveitä rajoja kunnioitetaan ajoissa, niin ei ajauduta sellaiseen tilanteeseen. Ja se tarkoittaa sitä, että se auttajan oma elämä säilyy. Tämän niin fyysisellä, psyykkisellä, hengellisellä, sosiaalisella tasolla, niin hän ei ylikuormitu itse, vaan Että semmoisella ihmisellä, jolla on niinku taipumus siihen ylivastuun ottamiseen, niin hän voi siis yhtä aikaa olla voimakkaan ylivastuullinen toisesta ihmisestä ja samaan aikaan hurjan alivastuullinen suhteessa ihan omiin perustarpeisiin. Ja se, että ne omat perustarpeet, oma niinku lepo, oma ravitsemus, oma liikunta, omat ihmissuhteet, että ne säilyy, että ne jatkuu, se oma elämä jatkuu ja ne asiat, jotka antaa voimaa. Eli miten huolehdin itsestäni niin, että jaksan jakaa, niin auttaa lopulta kumpaakin. Ja mitä aikaisemmassa vaiheessa tehdään, niin kuin se terveeksi se tilanne, niin sitä parempi.
Tiedän, että on olemassa tilanteita, jossa auttaja voi kokea hyvin ahdistavaksi sen, että esimerkiksi autettava puhuu itsemurhasta. Mm-hmm. Ja välttämättä ei kuitenkaan lähde hakemaan apua. Toinen tilanne voi olla semmoinen, että on vaikka perhetilanne, missä myös jälleen jollakin on kriisi ja kriisissä oleva ei hae apua, mutta perheessä on myös lapsia. Ja tässäkin auttaja niin kuin ehkä puntaroi sen kriisissä olevan ihmisen välissä ja lasten välissä, että mitä tässä pitäisi tehdä. Mm-hmm. Niin tämmöiset tilanteet on todella, voi olla todella ahdistavia, niin minne tämä kukaan auttaja, niin minne hän voi mennä saadakseen tukea tai jakaakseen näitä asioita, mitä hänellä on mielessä, mikä ahdistaa?
Joo, se on totta, että ammattilaisillahan on aika usein työnohjaus tai semmoinen oma selusta, missä voi keskustella. Ja toi on hyvin tärkeä kysymys silloin, kun kysymys ei ole ammattilaisesta, jolla se olisi ikään kuin työn puolestakin se oma selusta ja tuki. Silloin, kun tulee hyvin vaikeita eettisiä kysymyksiä, tulee, että se auttaminen on joko, että on läheinen tai sitten on sillä tavalla hiukan epävirallisempaa, on vaikka seurakunnan yhteydessä tai on ystävyyssuhteessa tai muussa, mutta on oikeasti kuitenkin tämmöisten hyvin syvien eettistenkin kysymysten äärellä. Niin ne on yksi esimerkki tilanteesta, jossa onkin tosi tärkeää lähteä hakemaan myös itselleen apua ja se auttaja voi tietysti, joka itseä auttaa, niin se voi olla joku ammattilainen, se voi olla terapeutti, se voi olla lääkäri, se voi olla pastori. Joku ihminen, jolla on semmoinen vaitiolovelvollisuus, että hänen kanssa voi luottamuksellisesti puhua ja keskustella. Ja silloinkin koko aikaa siinäkin keskustelussa varjella tämän ihmisen niin kuin luottamuksellisuutta ja yksityisyyttä. Mutta voi kumminkin kuvata niin kuin sen oman tilanteensa ja käydä sitä läpi ulkopuolisen kanssa, joka ulkopuolisena osaa tuoda siihen sellaisia näkökulmia, mitä itse ei pysty näkemään. Tai sitten on olemassa myös erilaisia niin kuin ihan just tähän asiaan paneutuneita tahoja. Esimerkiksi on tämmöinen FinFami, omaiset mielenterveyden tukena -järjestö, joka hyvin osaavasti, hyvin laajasti, itse asiassa lähes ulkoa joka paikassa Suomessa toimii. On tämmöinen alueellisia yhdistyksiä, mutta joissa on paljon sekä ammattiosaamista että paljon niin kuin kokemusosaamista. Ja voi päästä siis sellaisten ihmisten yhteyteen, joiden näkökulma on nimenomaan tämä omaisen tai läheisen näkökulma. Ja se voi myös olla ihan hurjan tärkeä tuki. Tai sitten on erilaisia vertaisryhmiä, kriisiryhmiä, mielenterveysyhdistyksiä. Mikä on se luonteva? Mä haluaisin sanoa tähän yhden semmoisen niin kuin hurjan tärkeän näkökulman, että ihan sellainen kuin toivonpuheita.fi niin sielläkin on paljon hyviä näkökulmia. Ja siellä on myös monia eri auttavia tahoja ja sitä, että miten voisi saada apua, niin sitä polkua kuvattu ja reititetty. Toinen, jos on tämmöinen www.kristilliset.com, sielläkin on mainittu aika monta. Ja mainitaan vielä www.perheniemi.com, siellä on tämmöinen mistä apua elämän kriisitilanteessa. Näitä erilaisia siis, että netti on myös hyvä tapa etsiä sitä, että kuka on se mulle oikea auttaja. Mutta kyllä näitä erilaisia mahdollisuuksia on, että se tärkeä on, että tämä ihminen huomaa siinä, että nyt minä tarvin myös apua, minä en selviä yksin. Ja silloin ei vain huomaa sitä, vaan lähtee hakemaan apua.
Onko sitten jotain merkkejä, että niistä voi tunnistaa, että nyt mä tarvin apua?
No kyllä se on se, että se menee yli kertakaikkiaan yli voimavaroja ja mieluummin vähän ennenkin jo, että ei ihan päästä siihen, että nyt mä oon jo ihan täysin, vaan kun se alkaa kertakaikkiaan ahdistamaan, että kokee semmoista voimattomuutta, kokee semmoista ahdistusta, oma elämä alkaa ikään kuin jäämään sivuasiaksi. Että huomaa, että mä elän tämän toisen elämää enkä omaa elämää. Ja mä oon niin kuin semmoisessa takertumistilanteessa, että mä en pysty vaikka kokemaan hyvää mieltä ja iloa asioista, koska mä oon niin ahdistunut tämän toisen puolesta. Niin mun mielestä se on ihan selvä merkki, että kannattaa lähteä hakemaan apua myös itselle.
Mm. Univaikeudet, epätoivo.
Univaikeudet ja se ahdistus voi olla niin fyysistä kuin psyykkistäkin.
Mm. Voiko sitten yhteenvetona sanoa, että läheisen ei tule vetäytyä auttamisesta, vaan oppia laittamaan itselleen rajat?
Kyllä, plus huolehtimaan itsestään. Oma päivärytmi, omat, se, että itse saa riittävästi unta, se, että saa liikuntaa, se, että saa ystävyyssuhteita. Se, että yksi hirveän hyvä kysymys on, että mistä sinä itse pidät? Mikä on semmoinen, mistä sä nautit, mistä sä saat iloa? Joku nauttii luonnosta, jos saa luonnosta iloa, niin kannattaa mennä luontoon. Jos nauttii saunomisesta, niin kannattaa käydä löylyissä. Jos nauttii teatterista, niin käydä teatterista. Se, että on säännöllisiä, pysyviä, myönteisiä asioita. Mulle yksi kaikkein tärkeimpiä ja hienoimpia semmoisia on niin Jumalan palvelusyhteys. Siis ihan tarkoitan, että mä en ole siellä saarnaamassa silloin, vaan niin kuin ihan käyn siellä Herran armopöydässä ja on ihan hiljaa. Ehkä en puhukaan monen ihmisen kanssa mitään, ehkä tervehdin ohimennen joskus enemmän. Mutta ajatelkaa, siinä on yksi tämmöinen vakautta heijastava vuosikymmeniä, vuosisatojakin samanlaisena pysynyt asia, joka heijastaa niin kuin semmoista turvallisuutta. Jollekin taas joku harrastus on semmoinen. Eli se, että tämä ihmisen omakin elämä kuuluu jatkua. Ja jos se on niin kuin tuntuu liian mahdottomalta, niin sitten tarvii hakea apua.
Kiitos vierailusta, Petri. Ja viisautta ja voimia työhösi.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.